Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabić. Danas je nedelja, 21. avgust, ovo su najvažnije vesti. Okončena blokada jedinice KFOR-a u Leposaviću. Nema novih uslova za Srbiju, kaže nemački ambasador Wolfram Haas. Ništa nas neće sprečiti da održimo paradu, poručuju organizatori Gay Pride-a. Protivrečne vesti o Gadafijevom napuštanju Libije. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U tematskom delu emisije možete da čujete šta o predstojećoj poseti nemačke kancelarke Angele Merkel, kaže analitičar Vatroslav Vekarić.
Sigurno da ne treba očekivati nikakvo popuštanje Nemačke pa i Evropske unije u celini nekakvim novim i iracionalnim zahtjevima, kakvi su recimo ovi koji se pojavljuju kod nas u posljednje vreme, a to su, ne znam, podele ili nekakva nerealna očekivanja.
Da li je sadašnje zaoštravanje odnosa između Srbije i Hrvatske privremenog karaktera ili reč o trajnijem poremećaju? Tema je Mosta Radio Slobodna Evropa, a sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba.
Ja ne bih rekao da je to naglo zahlađenje odnosa, zapravo ne bih uopšte rekao da je to zahlađenje odnosa. Ja mislim da to predstavlja oštriju retoriku koja je uslovljena dvema stvarima, jedno je različito viđenje Oluje i druga stvar, to su predstojeći izbori.
Meni se čini da su ti odnosi osuđeni na uzlaznu liniju, a da se ovdje radi samo o javnom folkloru koji ima veze sa svakogodišnjim sporovima oko obljetnice Oluje.
Ali najprije pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani opštine Leposavić blokirali su danas jedinicu KFOR-a koja je preuzela bager korišćen u akciji paljenja administrativnog prelaza Jarinje 27. jula. Međutim, kako upravo javlja naša Jasmina Šekić, nesporazum sa KFOR-om je ipak okončan bez ozbiljnih posljedica. Jasmina, što se dešava u ovim trenucima?
Nakon što su ispunjeni zahtjevi građana opštine Leposavić koji su blokirali put kod mesta Lešak posle upada jedinice KFOR-a i pripadnica Eoleksa u postrojenje u vlasništvu Srbije šume, pripadnici međunarodnih snaga pušteni su da prođu sa zaplenjenim bagerom. Predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić rekao je novinarima da se situacija smirila nakon što su predstavnici KFOR-a i Eoleksa građanima pokazali nalog za zaplenu bagera i pustili na slobodu portira postrojenja Srbija šume u Lešku. Naime, KFOR je zbog opiranja privremeno uhapsio portira Srbija šume koji nije dao da uđe u firmin posjed i odvezu bager. Pošto su ispunjeni zahtjevi građana, a to je da su nam pokazali dokumente o konfiskaciji i pošto su pustili na slobodu portira, uklonjena je barikada, rekao je predsjednik opštine Leposavić. On je također kazao da je pripadnicima KFOR-a i Eoleksa omogućeno sa zaplenjenim bagerom da napuste Lešak, te da je sada situacija u ovom delu Kosova apsolutno mirna. Eoleks je danas također potvrdio ovu akciju zaplene bagera u postrojenju koje je u vlasništvu Srbija šume. Portparol KFOR-a Hans-Dieter Richter je kazao da je Eoleks proveo akciju zaplene bagera na osnovu naloga tužilaštva, a koje se bavi istragom napada na prelaz Jarinje.
Hvala, bila je to naša Jasmina Šekić u javljanju iz Leposavića. Nema novih uslova za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, poručuje nemački ambasador Wolfram Haas pred prvu posjetu kancelarke Angele Merkel Beogradu. Uslovi za Evropsku uniju su članstvo postavljeni kopenhaškim kriterijima 95. godine, a sve što se traži od zemlje koja je podnela molbu za kandidaturu, pa i od Srbije, jeste da ispuni te kriterijume, rekao je nemački ambasador. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Gacin izjavio je da je pitanje Kosova ili Evropska unija zapravo lažna dilema, jer od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova da bi postala zemlja kandidat za Evropsku uniju. Kacini u autorskom tekstu u Novosadskom dnevniku naveo da se od Beograda očekuje napredak u dijalogu s Prištinom, uključujući rješenje o upotrebi carinskih pečata. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je danas sve medije i novinare da profesionalno izveštavaju o pripremama za organizaciju i održavanje parade ponosa 2011. U saopštenju NUNS-a podsjeća se da kodeks obavezuje sve novinare i medije na nepristrasno i objektivno izveštavanje bez senzacionalizma i podizanja tenzija u javnosti. Član organizacionog odbora Parade ponosa Beograd, Goran Miletić, izjavio je da organizatore te manifestacije ništa neće naterati da odustanu od ovogodišnje parade. On je rekao da organizatori ove godine očekuju da će biti manje nasilja i incidenata nego prošle i naveo da preduzimaju sve mere da tako i bude.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Libije Muammar Gaddafi napustio je domovinu i uputio se ka Venezueli, izjavio je britanski sekretar spoljnih poslova William Hague, pozivajući se na informacije koje su došle do njega. Posle hitnog sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu o situaciji u Libiji, britanski ministar je upitan da li Britanija ili neka druga zapadna zemlja zna da li je Gaddafi napustio Tripoli. Nemam informacija da je on tamo, mada su do mene došle neke informacije koje sugerišu da je on na putu za Venezuelu, rekao je Hague. Britanski zvaničnici su naglasili da je Hague aludirao ne na izveštaje medija, već na informacije iz drugih kanala. Jedan viši izvor iz venecuelanske vlade opovrgao izveštaje da je Gaddafi na putu ka toj južnoameričkoj zemlji, na čijem čelu se nalazi Hugo Chavez, koji je ranije nudio Gaddafi utočište. Taj izvor je naveo da su informacije o Gaddafijevom odlasku u egzil neosnovane glasine. Libijski pobunjenici saopštili su da su sinoć u saradnji sa NATO-om počeli prvi napad na prestonicu u Tripoli, a u gradu su se tokom noći čuli neobično jake pucnje i eksplozije, preneli su svetski mediji. Napad na Tripoli počeo je nekoliko sati pošto su pobunjenici zauzeli obližnji grad Zavija. Nekoliko sati pošto su pobunjenici saopštili da su napali Tripoli, državna televizija emitovala zvučnu poruku libijskog vođe Muammara Gaddafija. Gaddafi se nije pojavio na televiziji, već se javio telefonom i to dva puta, rekao datum i vreme, kako bi dokazao da govori uživo, napominje agencija AP. U današnjim napadima bombaša samoubica u Jemenu ubijeno je 11 pripadnika jednog plemena koje se bori protiv Al-Kaide, naveli su plemenski i bezbednosni zvaničnici. Norveška danas odaje počast za 77 žrtava masakra koji je 22. jula počinio desničarski ekstremista Anders Bering Breivik, čime se završava mesec žalosti u toj skandinavskoj zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radio Slobodna Evropa najpre govorimo o predstojećoj posjeti Nemačke savezne kancelarke Angele Merkel Zagrebu sutra i Beogradu u utorak. Pred ovaj put kancelarka je u svojoj videoporuci najavila da će u Beogradu tražiti da Srbija obnovi pregovore sa Kosovom. Prema navodima nemačkih medija koji se pozivaju na obaveštene vladine krugove, Merkelova će u Beogradu povećati pritisak na Srbiju. Nemački stav da su granice na Balkanu konačno definisane i da je teritorijalni integritet Kosova nepovrediv, stav je koji je odranije poznat Srbiji, isto kao i činjenica da se u Berlinu negativno gleda na nagađanja da bi sukob Beograda i Prištine mogao da bude rešen pripajanjem severa Kosova Srbiji. Pitamo analitičara Vatroslava Vekarića kakva su njegova očekivanja od ove posete.
Mislim da je poseta Angele Merkel vrlo značajna, jer je reč o evropskom akteru koji ima odlučujuću ulogu u rešavanju mnogih problema i Evropske unije i uopšte evropske politike. Mislim da pritisak je sigurno da ne treba očekivati nikakvo popuštanje Nemačke pa i Evropske unije u celini nekakvim novim i iracionalnim zahtjevima, kakvi su recimo ovi koji se pojavljuju kod nas u posljednje vreme, a to su, ne znam, podele ili nekakva nerealna očekivanja koja idu mimo onoga što je već davno utvrđeno i što je u percepciji Evropske unije, posebno Nemačke, vodeće zemlje, rešeno. Dakle, radi se o tome da se postepeno Beograd navede na to da kosovsku problemu priđe na jedan racionalan način i da učini sve što je moguće da obnovi dijalog koji počne sa Prištinom. To naravno ne znači da neće biti izvršeni određeni pritisci i na Prištinu, koju također treba na neki način disciplinovati. Tako da ja mislim da bi uspeh misije Angele Merkel ovde mogao da doprinese jednom smirivanju i možda nekom optimističnijem pogledu na budućnost, odnosno obnovi dijaloga i postizanju nekih rešenja koja će olakšati život stanovništva tamo, a i koja će onda olakšati kandidaturu Srbije u EU unijom i eventualno postizanje daljih koraka u tom pravcu, kao što je dobijanje datuma i tako dalje.
Gospodine Vekariću, vodeći nemački privredni dnevnik Handelsblatt prenosi tumačenje iz krugova nemačke vlade da će proces ulaska u Evropsku uniju postati nemoguć ukoliko Srbija ne obustavi ovu retoriku o kojoj smo malo pregovorili. Da li vi očekujete ovakvu oštrinu poruke Merkelove Beogradu?
Teško je procenjivati stepen oštrine, ali u svakom slučaju mislim da će biti jasno saopšteno Beogradu što se očekuje. S druge strane, ja verujem da će i Angela Merkel imati u vidu da je u Srbiji na neki način već počela predizborna kampanja i u tom smislu ne verujem da bi trebalo očekivati neke naročito dramatične, retorički gledano, veće pritiske. Ali u svakom slučaju mislim da će poruka biti jasna. A to je, jednostavno treba prihvatiti realnosti i treba ići najmanje bolnim putem, a to je postepeno ulaženje u normalan odnos sa Prištinom, bez, naravno, traženja de jure priznanja.
Bio je to spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa slušamo Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o uzrocima zaoštravanja odnosa između Srbije i Hrvatske, a naši sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nakon idile u odnosima Srbije i Hrvatske, koju su stvorili susreti Borisa Tadića i Ive Josipovića u prvoj polovini ove godine, ti odnosi su početkom leta počeli da se kvare. Najprije Boris Tadić odbio da ode u Zagreb na proslavu godišnjice Hrvatske nezavisnosti, pa se onda Josipović nije pojavio u Jadovnu na komemoraciji žrtvama nezavisne države Hrvatske. Potom je premijerka Kosor prilikom obeležavanja godišnjice Oluje uputila reči zahvalnosti haškim osuđenicima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, na što je Tadić oštro reagovao. Gospodine Pavićeviću, kako tumači ovo naglo zahlađenje?
Pa ja ne bih rekao da je to naglo zahlađenje odnosa, zapravo ne bih uopšte rekao da je to zahlađenje odnosa. Ja mislim da su to, da to predstavlja oštriju retoriku koja je uslovljena dvema stvarima. Jedno je različito viđenje Oluje, što je jedan slučaj koji ste vi ovdje pomenuli. I druga stvar koja je, mislim, možda i važnija, to su predstojeći izbori koji će se organizovati početkom decembra, mislim, u Hrvatskoj i verovatno na proleće u Srbiji. Ja bih čak tvrdio da odnos između Srbije i Hrvatske, evo sada 16 godina nakon rata, mislim da nikada nisu bolji i mislim da ove reakcije uslovljene događajima koje sam sad pomenuo ne predstavljaju naglo zahlađenje odnosa, već samo jednu oštriju reakciju koja, ja mislim, ne vodi ka zahlađenju odnosa između Srbije i Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Danas su i Hrvatska i Srbija u daleko većoj mjeri međunarodno integrirane i srećom danas niti Hrvatska niti Srbija nisu u situaciji da svoju vanjsku politiku vode isključivo zahvaljujući mudrosti svoje političke klase, njezinom talentu i njezinom obrazovanju, nego su hrvatsko-srpski odnosi, odnosno odnosi Hrvatske i Srbije, dio regionalnih evropskih odnosa. Ne postoji više onakav manevarski prostor za zatezanje odnosa kakav je u prošlosti postojao. Meni se, kao i kolegi Pavićeviću, čini da su ti odnosi osuđeni na uzlaznu liniju, a da se ovdje radi samo o javnom folkloru koji ima veze sa svakogodišnjim sporovima oko obljetnice Oluje, koji ima veze s činjenicom da objema administracijama istječe mandat, s time da treba reći da kada je riječ o izborima u Hrvatskoj, vanjska politika, regionalna politika i odnosi prema Srbiji, osim u nekim marginalnim skupinama, nemaju ni blizu više onakvu političku težinu kakvi su imali pred, recimo, dva mandata.
Gospodin Dženero je, gospodin Pavićeviću, rekao da regionalni odnosi, u ovom slučaju odnosi sa Srbijom, nemaju nemaju nekakvog velikog uticaja na unutrašnju politiku. Da li je to tako i u Srbiji? Da li će ova predizborna kampanja koja je izgleda već počela u Srbiji ipak uticati na to da se u buduće čuju malo oštriji tonovi kad je Hrvatska u pitanju?
Verovatno hoće. Hrvatska i Srbija ipak dočekuju izbore u različitim uslovima. I mislim da će različite teme da se pojave kao one koje su ključne u jednoj i u drugoj državi. Mi imamo situaciju da je Hrvatskoj obezbeđen ulazak u Evropsku uniju 2013. mislim, najranije, najkasnije 2014. Tako da mislim da će se na izborima u Hrvatskoj zapravo takmičiti konkurentski akteri oko toga ko je najzaslužniji za taj veliki uspjeh koji Hrvatska država ostvaruje. U Srbiji imamo nešto drugačiju situaciju. Mi smo imali neki nagoveštaj da će evropska integracija Srbije da bude nametnuta kao tema od strane stranaka vladajuće koalicije u srpskoj vladi danas. Međutim, sada posljednjih dana imamo neku vrstu promjene gdje se pokazuje izvjesna vrsta zadrške prema akterima koji nastupaju u ime Evropske unije. U tom smislu u Srbiji je situacija kada se izbora tiče nešto komplikovanija i odnosi u regiji će svakako biti vrlo važna tačka i stvar koja će uticati čak i na ishod rezultata u Srbiji. Ja bih samo dodao, ako mogu, još jednu stvar. Kada je gospodin Đenero govorio o regionalnim odnosima, ja mislim da je tu važno pomenuti drugu stvar. Da Srbija i Hrvatska, i naročito u svom spoljno-političkom nastupu, treba naročito da vode računa o tome da odnosi između te dve države imaju veliki uticaj i na stabilnost u regionu.
Gospodine Đenero, po vama, koliko su dobri srpsko-hrvatski odnosi bitni za stabilnost regiona?
Naravno da su važni, naravno da u uvjetima pretjerane zategnutosti odnosa između Zagreba i Beograda nužno prati konsolidacija kompletne regije. Zagreb i Beograd međutim moraju kod konsolidiranja svojih odnosa voditi računa i o nekim neugodnim epizodama iz prošlosti kada su politički Zagreb i politički Beograd svoje račune izravnavali pomoću drugih država u regiji i njihovih interesa, prije svega lomeći to preko Bosne i Hercegovine. Vi znate da i danas, nakon svakog uspješnog ili pozitivno prikazanog susreta između predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića, dolazi do svojevrsnog grča u želucu u Sarajevu i, nažalost, ti grčevi u želucu, koliko god iz pozicije današnjeg Zagreba i Beograda izgledali neosnovanima, imaju svoje povijesno opravdanje, svoje svojevrsno političko opravdanje. Zagreb i Beograd moraju biti svjesni da su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za regiju, ali nije dopustivo nametati bilo kakav osovinski tip uređenja regionalnih odnosa u kojem bi Zagreb i Beograd funkcionirali kao neupitno priznat lideri, a ostale zemlje u regiji se trebale orijentirati prema jednome ili prema drugome ili u nekakvom ekvilibriju odnosa i prema Zagrebu i prema Beogradu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvog je karaktera sadašnje zaoštravanje odnosa između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Davor Đenero, politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo samo da se zadržimo na ovome što je rekao gospodin Đenero o odnosu Bosne i Hercegovine prema ovim srpsko-hrvatskim, tako da kažem, dobrim odnosima. Tačno je to da se u Bosni i Hercegovini dosta boje tih nekakvih srpsko-hrvatskih saveza, jer kažu da u takvim situacijama uvek strada Bosna i Hercegovina i onda podsjećaju kako su Milošević i Tuđman delili tu zemlju. Kako vi na to gledate, gospodine Pavićeviću?
Ja mislim da taj strah nalazi svoju osnovu u svežem istorijskom pamćenju, jeli, koji se tiče ratova koje smo imali 90. godina i da se dešavalo upravo to. Ja samo mislim da je važno za spoljnu politiku Srbije da ona kada dobije, nadam se će to biti uskoro, jasan dokument koji će se nazivati strategija spoljne politike, da će onda u tom dokumentu vrlo jasno se kaže da jedan od ciljeva spoljne politike Srbije jeste dobra regionalna saradnja, dobri odnosi sa susedima i naravno priznavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, što bi tako zvanično saopšteni kroz jedan zvanični dokument koji pripada području spoljne politike Srbije, zapravo značilo da ne bi trebalo da ima mesta bilo kakvim strahovima u Sarajevu kada se desi da Beograd i Zagreb imaju vrlo dobre odnose, da to dakle neće kao posljedicu imati razmatranje toga da li će se Bosna deliti ili ne. Dakle, ja mislim da to jeste stvar definisanja spoljno-političkih ciljeva i prioriteta svake od ovih država i ostalo je da Srbija to uradi kroz neki svoj zvanični spoljno-politički dokument, iako u nastupima zvaničnika Republike Srbije bi nikada niste imali situaciju, zapravo u posljednjih, evo da pratimo recimo od posljednjih izbora 2008. godine, pa ni ranije, pa i sve nakon ratova, da neki zvaničnik vlade Srbije ili predsjednik Republike dovodi u pitanje teritorijalni integritet. Druga stvar je šta se zapravo dešava među tim akterima iz Srbije koji često odlaze u Banja Luku, posmatraju Banja Luku kao jednu prečicu do Sarajeva, a ne vide Sarajevo kao tu tačku koja treba da bude prva na tom putu kroz Bosnu i Hercegovinu.
Meni se čini da će Jasenovac i Oluja još dugo biti predmet srpsko-hrvatskih sporova i da se u te dve teme krije veliki potencijal za kvarenje odnosa, jer u stvari svakog avgusta se potegnu i Oluja i Jasenovac i uvek dođe do oštrih izjava, jer svako ima svoju istinu, a te istine su dijametralno suprotne. Gospodine Đenero, po vama ima li šanse da konačno te stvari legnu na svoje mesto i da prestanu da izazivaju sporove?
Meni se ne čini da su ti problemi danas tako snažni kao što ih vi prikazujete. Kad govorimo o pitanju Jasenovca, ja mislim da je to stvar koja je potpuno jasna, mislim da je potpuno jasno da se ovdje radilo o stravičnom zločinu genocida koji je počinio kvislinški režim uspostavljen na području Hrvatske u vrijeme Drugog svjetskog rata, da tu ne postoji nikakav politički spor unutar ustavnog luka u Hrvatskoj i mislim da je zapravo nekakvo povijesno zatvaranje tog pitanja potpuno jasno. Kad govorimo o Oluji, onda i još uvijek imamo zanemarivanje istine sa strane Zagreba i zanemarivanje istine sa strane Beograda. U Zagrebu se vrlo rado zaboravljaju grozni zločini koji su se dogodili nakon operacije, a u Beogradu se vrlo rado zaboravlja karakter režima koji je bio uspostavljen na okupiranim područjima Hrvatske i tip agresije koji se iz tog područja širio i na područje susjedne Bosne i Hercegovine. Mislim da tu fali i Zagrebu i Beogradu zapravo jedan korak i da ćemo vrlo lako doći do toga da ta slika o tome što se dogodilo u vrijeme koje je prethodilo, u vrijeme Oluje, a posebno ono nakon Oluje, neće biti bitno različito primljeno u Zagrebu i u Beogradu. Meni se ne čini da bi to dugo trebao biti problem. Čini mi se da nekakve racionalne, liberalne političke elite i u Zagrebu i u Beogradu na to gledaju prilično slično. Samo je pitanje kada će ti pogledi dobiti u pravom smislu riječi pravo građanstva.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li će Jasenovac i Oluja još dugo biti predmet spora između Hrvatske i Srbije?
Pa ja sam tu, gospodine Karabek, saglasan sa vama da su to dva događaja, dve teme koje imaju izraziti konfliktni potencijal i koje je moguće vrlo lako upotrebljavati u političkim procesima. Oko Jasenovca, i tu sam saglasan sa gospodinom Đenerom, nema sporova koji se tiču karaktera događaja. Ne postoji akter u politici koji je relevantan danas u Hrvatskoj i Srbiji koji negira da je to bio strašan zločin. Ovdje se razlike javljaju kada dođe do navođenja brojeva žrtava Jasenovca, ali o karakteru zločina spora nema. Kada govorimo o Oluji, tu su različita viđenja očigledna. Oluja se smatra delom domovinskog rata, kojim je konačno oslobođen jedan deo teritorije Hrvatske i kao takva Oluja pripada mitu o stvaranju države Hrvatske i kao takva i Oluja je utkana u ono što je fundament Hrvatske koja se konačno oslobodila, kako se to kaže, od agresora, okupatora, i stvoreni su uslovi da nastane nezavisna Hrvatska država koja će funkcionisati na čitavoj svojoj teritoriji. U Srbiji se pak Oluja ne shvata kao deo nekog oslobodilačkog rata koji je vođen u Hrvatskoj, nego se posmatra kroz prizmu stradanja Srba koji su morali da izbegnu iz Hrvatske tokom akcije Oluja ili su ubijeni. Budući da su ovo dve potpuno različite percepcije istog događaja, onda je jasno da one imaju konfliktni potencijal. I ja mislim da, recimo, nastupi hrvatskog predsjednika Josipovića i premijerke Kosor, nakon što su saopštene presude hrvatskim generalima o tome da su ipak činili zločine, i tada ću ja samo da podsjetim da su i Josipović i Kosor reagovali dosta negativno, saopštili su da to nema nikakve veze sa pravdom, da će Hrvatska podržavati svoje generale, ta vrsta nastupa govori o tome koliko je jak taj osnivački državotvorni mit u Hrvatskoj, čiji deo jeste i Oluja kao deo domovinskog rata ili odbrambenog rata.
Da se zadržimo na još jednom sporu između dve zemlje koji se dugo vuče. Hrvatska je Međunarodnom sudu pravde podnela tužbu protiv Srbije za agresiju, a Srbija je odgovorila kontratužbom. U nekoliko mahova bilo je naznaka da bi moglo doći do istovremenog povlačenja obe tužbe, ali to nije učinjeno. Kakva će, gospodine Pavićeviću, biti sudbina tog spora?
Mislim da je sudbina tog spora izvesna, da će vjerojatno doći do povlačenja tih tužbi i da će to biti jedna manifestacija onoga što jesu dobrosusjedski odnosi između Srbije i Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženeru?
Ja se nadam da će doći do povlačenja hrvatske tužbe zbog toga što će ona izgubiti razlog, a protutužba koju je Srbija uložila je u ovom trenutku samo smeta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dženero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vam, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proteklog jutra gost programa Radija Slobodna Evropa bio je književnik Mirko Kovač, koji najavljuje da će na jesen doći u Beograd posle punih 20 godina. Pitali smo ga koje beogradske adrese bi želeo da posjeti.
Pa ne znam, nemam nikakav otpor. Da se razumijemo, nikakav otpor, niti o tome razmišljam. To je grad u kojem sam ja proveo dugi niz godina, u kojem sam se formirao kao osoba, kao pisac, grad mnogih mojih prijatelja. Tako da nemam razloga, ali doista je bilo tako neko moje ovdje stanje da nisam uspjevao naći vremena, puno sam radio, puno pisao, da nisam mogao naći vremena doći, čak ni kad su me zvali na promociju knjiga koje su objavljene u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pregled najvažnijih vesti. Okončana blokada jedinice KFOR-a u Leposaviću. Nema novih uslova za Srbiju, kaže nemački ambasador Wolfram Maas. Ništa nas neće sprečiti da održimo paradu, poručuju organizatori Gay Pride-a. Protivrečne vesti o Gaddafijevom napuštanju Libije. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Nenad Branković i Nebojša Grabež.